Сённяшняя Лёсерваторы Роману публікуе інтэрв'ю асабістага сакратара Бенедыкта XVI ксяндза прэлата Георга Гінцвайна італьянскай газеце «Ля Рэпубліка». У ім святар дае ацэнку пантыфікату, які СМІ, на яго думку, часта прадстаўляюць у скажоным выглядзе. Папа немец не баіцца ўздымаць вострыя пытанні сярод найбольш важных для яго спраў, праблема адносін паміж верай і розумам, паміж рэлігіяй і адмаўленнем ад насілля, адзначыў ксёндз Гінцвайн. Паводле прылата, новая евангелізацыя перш за ўсё для Еўропы будзе магчыма, калі яе жыхары зразумеюць, што вера і розум не супярэчаць адно аднаму, але ўзаемадапаўняюцца. Прылат характарызуе пантыфіка больш як тэолага, чым чалавека вялікіх жэстаў. Паводле асабістага сакратара святога айца, праграмным пытаннем пантыфікату папы з'яўляецца пацвярджэнне, што асновай каталіцкай веры з'яўляецца любоў Бога да чалавека, якая ў смерці Езуса на крыжы і яго ўваскрасенні знаходзіць сваё непераадольнае выражэнне. Гэта любоў з'яўляецца нязменным цэнтрам, вакол якога канцэнтруецца хрысціянская надзея ў свеце, але таксама спрыянне любові, міласэрнасці, адмаўленню ад насілля. Невыпадкова першая энцыкліка папы называецца «Deus Caritas», «Бог ёсць любоўю», нагадаў ксёндз Гінцвайн. Гэта праграмная думка пантыфікату Бенедыкта XVI, заключыў асабісты сакратар святога айца.